Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal Militar Scutul Dobrogei aici pe frecvențele Radio Constanța. Eu sunt Bogdan Dinu, în regia de emisie este Bogdan Țuțuianu și ca întotdeauna și mai ales în fiecare mini-vacanță suntem aici la datorie în direct de la Malul Mării. Actualitatea militară, subiectul săptămânii cu Constantin Herțanu, care l-a invitat pe Adrian Cioroianu, Curtaran 23, un exercițiu de salvare a echipajului submarin avariat din Mediterana, avem un interviu de acolo și două reportaje de la alte două exerciții. Astral Knight 23 din Croația și SP Minex 23 din Marea Balearelor. Acestea sunt subiectele ediției din seara aceasta. Începem cu un exercițiu, Curtaran 23, cum spuneam. Să știți că înseamnă salvatorul în limba turcă, desfășurat în Marea Mediterană, la baza navală Axas, evident din Turcia, pentru căutarea și salvarea unui submarin avariat aflat în dificultate pe fundul mării, la care au participat scafandrii de mare adâncime români. Este pentru prima dată când scafandrii români au intervenit la un submarin real în cadrul unui exercițiu. Ascultăm un interviu cu capitan comandorul Dan Andrei Strugariu, șeful delegației care a fost acolo, dar în același timp este și șef al secției intervenții cu scafandri și salvare de pe mare de la divizionul 176, nave scafandri de mare adâncime.
Acest exercițiu a presupus salvarea unui echipaj dintr-un submarin avariat. Din cele 70 de națiuni participante, doar România a participat și cu scafandrii, nu doar cu observatori. Această echipă de scafandri mare adâncime, cot la cot sau omor la omor, cum vreți să spuneți, cu scafandrii turci, au participat la activități de scufundare, tot cu alimentare de la suprafață, folosind același complet pe care l-avem și noi în dotare, ceea ce a reprezentat un atu pentru noi, pentru că eram deja familiarizați, Kirby Morgan 37, cât și scufundări cu circuit deschis.
Într-o primă fază a fost vorba de Ventex, îmi spuneați dumneavoastră, adică da, de ventilare, de furnizarea aerului necesar submarinului avariat.
Aceasta este o procedură prin care se prelungește perioada de salvare, în care echipajul submarinului primește oxigen sau aer de la suprafață. Al doilea tip de exercițiu în care au fost implicați scafandrii români a fost Podex. Acesta este Provision Delivery Exercise. Este un exercițiu de asigurare de anumite provizii minime, esențiale pentru echipaj, alimente, apă, și care se livrează printr-o capsulă specială care se introduce într-un sas, într-un loc special destinat un submarin și se preia de către echipajul de la interior.
La exercițiu a fost folosit un submarin real?
A fost folosite chiar două submarine reale prin alternanță. În fiecare dimineață, la fel ca și celelalte nave participante, submarinul ieșea înaintea noastră, se cufunda într-un anumit punct, urmând ca forțele să intervină.
La ce adâncim s-a lucrat?
Adâncimile au variat în funcție de exerciții, între 30-50 de metri. În acest fel, scafandrii noștri au putut executa activități, pentru că în acest moment avem capabilitatea să executăm scufundări până la 50 de metri. Impresia generală a fost că a fost ceva extraordinar. Chiar a fost ceva extraordinar, a fost pentru prima oară, cred, când scafandrii români au intervenit la un submarin, în cadrul unui exercițiu, un submarin real.
Vreau să vă întreb dacă ați mai participat la acest exercițiu și dacă, nu știu, ați fost invitat și la viitoare ediție?
Forțele navale române au participat pentru prima dată la acest exercițiu, în 2019. El se organizează anual, dar odată la 2 ani sunt invitați și parteneri externi. A fost o oportunitate bună, de ce? Din două motive, cred eu. Odată profesional și al doilea motiv, poate la fel de important, dacă nu mai important, promovarea imaginii Forțelor Navale Române și Armatei României în toată lumea, am putea spune, pentru că au fost participanți din Australia, Africa de Sud, Egipt, Coreea de Sud, aproape de pe tot globul.
Ca să nu mai vorbim că aveți relativ rar oportunitatea să vă scufundați la Marea Adâncime și în Marea Mediterană, nu doar în Marea Neagră, și evident condițiile sunt diferite.
Antrenamentul nostru ne-a ajutat ca în Marea Mediterană să ne simțim extraordinar, deoarece vizibilitatea este incredibilă pentru scafandrii noștri. Dacă suntem antrenați să executăm activități la vizibilitate de jumătate de metru sau un metru, vă dați seama că la 15 metri deja este mult mai ușor pentru noi.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am revenit. A fost un exercițiu care devine de actualitate dacă ne gândim la programul recent aprobat de către Parlament pentru achiziția a două submarine noi. Ca de obicei, interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de Facebook. Acum continuăm cu actualitatea militară realizată de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Zece mii de militari din România și din alte 12 țări aliate și partenere participă până pe 9 iunie la exercițiul Cyber Guardian 23. Antrenamentele cuprind deplasări în cadrul tactic, forțări ale cursurilor de apă, exerciții tactice cu și fără trageri de luptă, parașutări și acțiuni cu specific medical de evacuare și tratament al răniților. Ceremonia de deschidere a exercițiului a avut loc luni în poligonul Smârdan din județul Galați, în prezența ministrului Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
Este un exercițiu important pentru noi, un exercițiu care să dezvolte capacitatea de a opera împreună. Acest gen de exerciții reprezintă un lucru obișnuit pentru Alianță, dar contextul în care ne aflăm face ca ele să capete o importanță deosebită, pentru că este vital pentru noi ca mesajul pe care îl dăm cetățenilor să fie acela că Armata României își face datoria, că militarii români sunt pregătiți și că avem echipamentele necesare unei țări care să poată garanta cetățenilor ei o formă de normalitate pe care ne-o dorim cu toții.
Principalele secvențe ale exercițiului se desfășoară în poligoanele de la Cincu, Smârdan, Babadag, Capumidia, în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu și în raioane de instruire din zona localităților Slobozia, Bordușani, Vărsătura și Frecăței. Cyber Guardian este cel mai complex exercițiu multinațional de instruire din acest an. Am aflat de la generalul locotenent Dorin Ioniță, comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite.
Astfel de exerciții nu sunt o noutate. O tradiție de 10 ani ne-a dus la un complex de factori prin care noi am reușit să ne demonstrăm capabilitatea de operativitate, capabilitatea de integrare cu celelalte țări. Ne-a dus către o diversificare și o amplificare a obiectivelor de instruit și de asemenea a audienței de instruit.
Cyber Guardian 23 este integrat în complexul de exerciții Defender planificat de Comandamentul Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii în Europa. Palatul Cercului Militar Național din Capitală a găzduit marți conferința Black Sea Defense and Aerospace 2023, care prefațează expoziția internațională dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale și securității private de anul viitor. Prezent la eveniment, șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a arătat că astfel de platforme de dialog pot fi cheia corelării cerințelor operaționale ale forțelor armate cu ofertele industriei de apărare. Armata română este în proces de realizare a unor programe majore de înzestrare. 2,5% din produsul intern brut sunt alocate pentru apărare, dintre care 30% sunt destinate achiziției de echipamente moderne. Aceste resurse financiare trebuie să se regăsească în accelerarea procesului de dotare și în consolidarea adecvată a capacității operaționale a forțelor, a mai declarat șeful apărării. Expoziția BSDA a fost creată în anul 2007 pentru a promova pe plan internațional industria de apărare din România și pentru realizarea compatibilității tehnicii și echipamentelor românești cu cele din NATO și Uniunea Europeană. Compania Romtehnica a lansat oficial programul de înzestrare cu autovehicule tactice blindate de tip ușor pentru Forțele Armate Române. Programul are în vedere achiziția 1059 de astfel de vehicule în 9 configurații, varianta de bază și 8 tipuri derivate, la un cost total de aproximativ 4,5 miliarde de lei fără TVA. Ministerul Apărării Naționale cere ca fabricarea blindatelor să se realizeze, începând cu produsul numărul 279 de către operatori ai industriei de apărare din România. O altă cerință este ca producătorul să fi livrat în ultimii 7 ani blindate similare celor care vor fi propuse României către armate din cel puțin 2 state NATO sau ale Uniunii Europene, inclusiv către forțele armate proprii. Ofertanții trebuie să-și depună candidaturile de participare până pe data de 10 iulie. Potrivit publicației Defense Romania, pentru acest program 4x4 și-au arătat intenția compania americană Oshkosh cu blindatul JLT și Arcus din Franța cu versiunea Sherpa Light. Un exercițiu de amploare cu participarea peste 150 de avioane de luptă din țări occidentale, printre care Statele Unite, Marea Britanie și Franța, a început luni în țările scandinave, au anunțat forțele aeriene finlandeze. Exercițiul Arctic Challenge reunește 14 state și este organizat odată la 2 ani de către țările nordice, începând din 2013. Manevrele militare sunt conduse în acest an de Finlanda, cel mai nou membru NATO, țară care a pus capăt unor decenii de neutralitate și nealiniere militară după invazia Rusiei în Ucraina, aderând la Alianța Nord-Atlantică la începutul lunii aprilie. La exercițiu sunt prezente avioanele americane F-35, Rafale și Mirage franceze, F-16 daneze și olandeze, F-18 finlandeze și elvețiene și Gripen suedeze. Arctic Challenge se va încheia pe 9 iunie.
Tot din actualitate, vă mai informăm și că Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului din Ministerul Apărării Naționale a organizat miercuri evenimentul special Mândru de Părinții Mei pentru copiii veteranilor și ai militarilor decedați în misiuni interne și în teatrele de operații. Proiectul a fost sprijinit de Asociația de Caritate Camarazii din Armata României, iar printre participanți s-au numărat membrii echipei Invictus România. Prezent la eveniment, ministrul Angel Tâlvăr a declarat că Ministerul Apărării Naționale are în vedere organizarea unor astfel de acțiuni la o scară mult mai mare. Ora 18:40 de minute aici la Radio Constanța și vă spun că aviația dă senzația, chiar dacă vorbim în continuare doar despre elicoptere. Un detașament mixt constituit din personal navigant și tehnic din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, escadrila 572 elicoptere și operatori căutare salvare prin luptă de la baza 90 transport aerian Otopeni au participat cu două elicoptere IR-330 LRM, singura escadrilă din țară care are acest tip de elicopter, la exercițiul multinațional Astral Knight 23 din Zadar, Croația. Un nume mai ciudat pentru un exercițiu, Cavalerul Astral, e un nume mai degrabă care ține de un film de la Hollywood, dar asta este realitatea. Avem și un clip video pe pagina noastră de Facebook, acum ascultăm reportajul.
Sebastian Oniga mă numesc, capitan la escadrila 572 elicoptere. Din punct de vedere al noutății, e a doua cea mai îndepărtată misiune pe care a îndeplinit escadrila în ultimii 3-4 ani, după cea din Mali. Exercițiul Astral Knight a fost un exercițiu centrat pe forțele de recuperare, adică în misiuni personal recovery. Au fost niște provocări. Specificul pentru zona Croației și a Albaniei a fost în principal vântul și plafoanele pe crestele montane. Noi am îndeplinit misiunile ce țineau de recuperarea personalului din zona muntoasă deasupra uscatului.
Mai este un element de noutate, cel puțin în ceea ce vă privește. Ați acționat la acest exercițiu cu alte structuri care nu se regăsesc aici la baza aeriană 57. Este vorba despre detașamentul căutare-salvare prin luptă și o altă structură mai nouă, detașamentul cercetare-căutare-salvare-recuperare personal și evacuare medicală.
Noi ne-am mai antrenat de-a lungul timpului. Per total, cel puțin aliații au văzut că militarii noștri sunt pregătiți, mai ales în astfel de operațiuni și în scenariul pe care ei l-au pregătit. A fost o provocare pentru ei pentru că au trebuit să își rafineze puțin și să-și adapteze, să zicem, procedurile specifice pentru a putea lucra în echipe și cu militarii croați și cu militarii americani, cu parajumpers specifici forțelor aeriene americane. Există părți bune și vor fi în continuare, iar eu cel puțin îi încurajez atât pe colegii mei cât și pe cei superiori nouă să ne angreneze în cât mai multe astfel de misiuni, pentru că sunt o experiență pe care nu o putem lua altfel decât participând internațional.
Care ar fi pentru noastră provocările acestui exercițiu?
Sunt locotenent Bulis Ionuț, șeful echipei tehnice care a participat la exercițiul Astral Knight 23. Sunt preponderent, aș spune așa, logistice în ceea ce privește dislocarea personalului și a tehnicii. Șansa a făcut ca pe parcursul acestei exerciții să nu întâmpinăm probleme majore și am avut doar pregătirile obișnuite pentru zbor, cât și controlele între misiuni și după zbor, și zic eu că a fost o obișnuire reușită din acest punct de vedere. Ca echipă tehnică am fost 10 persoane. Ne-am avut și mașini militare cu experiență în exploatarea elicopterul IR-330, ne bazăm pe aceștia și în continuare încercăm să învățăm de la ei cât de mult putem pentru a face față diferitelor probleme care pot apărea.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Suntem în direct, mergem mai departe. Săptămâna a debutat cu inflamarea tensiunilor dintre etnicii sârbi și cei albanezi din Kosovo. Invitatul lui Constantin Herțeanu la subiectul săptămânii este Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar la Facultatea de Istorie de la Universitatea București și fost ministru al afacerilor externe. Interviul după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, săptămâna aceasta a debutat cu inflamarea tensiunilor dintre etnicii sârbi și cei albanezi din Kosovo. După ciocnirile dintre protestatarii sârbi și poliție într-un oraș cu majoritate sârbă din nordul Kosovo, urmată de ciocniri cu trupele NATO și rănirea a peste 30 de militari, în special militari unguri și italieni. Cum comentăm aceste evenimente din Kosovo?
Din păcate este consecința unei stări de tensiune care izbucnește periodic într-o zonă destul de delicată pentru memoria istorică a Serbiei, dar pe care, din punct de vedere demografic, Serbia n-o mai controla, dat fiind compoziția religioasă și etnică din teren și dat fiind ce crede și majoritatea kosovară. Și acum, în contextul unor alegeri și a unei impuneri, într-un fel, a unor primari, pe acest fond am asistat la această bruscă izbucnire a unor tensiuni care oricum existau.
Într-un comunicat, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Anthony Blinken, l-a criticat încă o dată pe premierul Albin Kurti, spunând că decizia sa privind primarii a agravat tensiunile puternic și inutil. Nu în ultimul rând, Statele Unite au anunțat marți excluderea Kosovo dintr-un program de exerciții militare, o primă sancțiune, dacă putem să o numim așa.
Lucrurile stau în felul următor. Sârbii spun să nu li se facă ceea ce albanezii nu doreau să li se facă în deceniile din urmă. Din acest punct de vedere, impunerea unor primari într-o zonă cu majoritate sârbă era de la sine înțeles că va duce la izbucnirea furiei sârbilor și acesta e motivul pentru care și dinspre Uniunea Europeană și iată și dinspre Statele Unite au venit totuși anumite mesaje foarte clare către Kosovo să nu facă nici ei ce nu le-a plăcut lor să li se facă în alte perioade.
Vorbesc despre poziția Uniunii Europene. Emmanuel Macron a declarat că Parisul și Berlinul au cerut organizarea de noi alegeri în cele 4 municipalități din nordul țării din Kosovo, cu participarea sârbilor cât mai curând posibil. Ce credeți? Va fi aceasta o posibilitate de degajare a tensiunilor?
Kosovo va fi obligat să țină cont de sugestiile venite din partea unor state ale Uniunii Europene, mai ales când e vorba de Franța și Germania, care sunt state fondatoare, sunt motoarele principale și politice și economice ale Uniunii Europene, drept care Kosovo nu are niciun interes să-și rupă punțile cu o Europa de la care așteaptă totuși susținere. Deci cred că vor ține cont, dar asta, din păcate, nu va rezolva problema definitiv.
Domnule ministru, care este poziția oficială a României cu privire la statutul Kosovo și la recunoașterea sa ca stat independent?
Din anul 2008, de când Kosovo și-a autoproclamat independența, România, alături de un grup de alte state din Europa, cum ar fi Grecia, cum ar fi Spania, Cipru, Slovacia, nu a recunoscut statul Kosovo ca stat independent și prin consecință nu ați văzut o vizită, eu știu, oficială a unui român în Kosovo sau un oficial din Kosovo care să viziteze, repet, în mod oficial România.
Rezoluția ONU 1244 menționează Kosovo ca fiind o provincie a Serbiei. Se poate schimba această rezoluție fără acordul Federației Ruse?
Demografia creează istoria. Ceea ce ne dorim este ca modificările de graniță, de statut ale unor țări, de frontiere să se facă în mod pașnic, în modul ideal cum s-a despărțit Cehia de Slovacia. Altfel, granițele se pot modifica în funcție de realități demografice.
Ce credeți? Este alianța NATO neutră în ceea ce privește conflictul din Kosovo?
Cu siguranță trupele KFOR s-au comportat admirabil, chiar și în acele condiții delicate ale declarării independenței, dar NATO n-are niciun interes în a favoriza o parte sau alta, pentru că asta e rețeta pentru dezastru. Sigur că o bună parte dintre sârbii din nordul provinciei Kosovo poate au impresia că NATO, fiind alianța care în deceniul trecut, vă aduceți aminte că pe fondul războiului din fosta Iugoslavie, s-a ajuns la bombardarea unor obiective din Serbia și din Belgrad. Această traumă n-a trecut încă printre sârbi. Și poate unii vor spune că NATO e parțială în favoarea albanezilor, dar în realitate lucrurile nu stau așa.
Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii domnul Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar la Facultatea de Istorie de la Universitatea București și fost ministru al afacerilor externe. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Cu foarte mare plăcere, salutări tuturor și să vorbim în pace.
Jurnal Militar Constanța, ascultați și de aici, de la malul Mării Negre, mergem acum în Marea Mediterană, în insulele Baleare. Dar nu în vacanță la Ibiza, ci la exercițiul ESP sau Espania Minex 23. S-a întâmplat luna aceasta când doi tineri ofițeri care fac parte din echipajul permanent al puitorului de mine și plase viceamiral Constantin Bălescu, cu numărul de bordaj 274, au fost ambarcați la bordul vânătorului de mine spaniol Duero și au avut calitatea de observatori din partea forțelor navale române. Ascultăm!
Sunt aspirant Manta Octavian. Au fost foarte multe nave, diferite tipuri de vânătoare. Acele câteva zile cât am stat la bordul vânătorului de mine Duero, am avut ocazia de a face dublură la cartul de navigație și în același timp la cartul de vânătoare. Asta însemnând că pe timpul navigației am stat pe puntea de comandă, am participat la exerciții, am avut ocazia de a vedea cum caută minele, cum le identifică și în același timp cum lansează rovul, un echipament de căutare al minelor în apă și cum îl operează de la bordul acestei nave.
Cu tenentă Sturzova între Alexandru, exercițiul a început în Palma de Mallorca cu tranzit către Alicante pentru antrenamentul inițial al forțelor, unde au desfășurat activități de căutare, identificare și distrugere al minelor marine lansate de către forțele spaniole. Desigur, e o experiență bună, foarte bună chiar pentru baza carierei. În următorii ani ar trebui să continui cu tinerii ofițeri, că le oferă oportunitatea de a vedea alte tipuri de nave de care România nu dispune momentan.
Viitorul aparține vânătoarelor de mine.
Viitorul pot spune că depinde în primul rând de oameni și în al doilea rând de tehnica pe care o avem sau pe care o să o avem. Cel mai important este să învățăm și să acumulăm cât mai multe cunoștințe. Pentru mine a fost benefică această misiune pentru că am avut de învățat foarte multe la început de carieră.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Ne apropiem repede de final. Ultima rubrică a emisiunii ne oferă informații despre militarii români aflați în misiuni internaționale în afara teritoriului național. Azi din Lituania, Polonia, Bosnia-Herțegovina și chiar de la frontiera Indiei cu Pakistanul. Rubrică realizată de Edi Nicola și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Baza aeriană din Šiauliai, Lituania, a găzduit ceremonia militară organizată cu prilejul rotirii a aproximativ jumătate din personalul detașamentului Carpathian Vipers. La eveniment au participat luptătorul pentru operații al comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Robert Manea, comandantul bazei 86 aeriană Gheorghe Mociorniță, general de flotilă aeriană Cătălin Micloș și din partea națiunii gazdă șeful de stat major al bazei aeriene, majorul Robertas Tomasson. Din Lituania transmite locotenentul Laura Bașturea, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
A fost o zi plină de emoții pentru toți cei prezenți. Cei care se întorc în țară au fost decorați cu medalia NATO pentru misiuni de poliție aeriană, în semn de apreciere a profesionalismului de care au dat dovadă. Noi veniți și-au preluat atribuțiile și vor fi ajutați de colegii care își continuă misiunea să se integreze, astfel încât spațiul aerian al țărilor baltice să rămână sigur și misiunea să fie dusă la bun sfârșit conform mandatului.
Din Lituania ajungem în Polonia, unde, începând cu luna aprilie a acestui an, detașamentul de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, acționează în cadrul unei misiuni NATO. În semn de recunoștință pentru militarii căzuți la datorie, fruntașul Vlad Pop a participat zilele trecute la concursul Murph Challenge. Competiția a constat într-o serie de probe sportive de rezistență și forță, la care au luat parte 37 de militari. Fruntașul Vlad Pop, radiotelegrafist.
Competiția mi-a oferit ocazia să arăt respectul pe care îl port celor căzuți la datorie, indiferent de naționalitatea lor, a fost solicitantă. Am reușit să finalizez probele în 58 de minute. Am avut momente în care mă simțeam epuizat, dar nu mi-a trecut nicio secundă prin gând să mă opresc, deoarece sunt o fire ambițioasă.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest și ne oprim în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români generată de batalionul 341 din Topra Isar participă la misiunea de menținere a păcii Eufor Althea. Despre cum sunt văzuți aceștia, aflăm detalii de la capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei manevră rotația a treia.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală cât și de militarii din cadrul batalionului multinațional. Parte din militarii au mai participat anterior la misiuni în teatrele de operații atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar nicio misiune nu seamănă cu cealaltă. Aici este un alt teatru, aici este o altă misiune și sprijinul batalionului multinațional a fost de importanță pentru noi.
O altă misiune la care participă militarii români este și cea desfășurată de Organizația Națiunilor Unite în India și Pakistan, în vederea monitorizării acordului de încetare a focului dintre cele două țări. Pe lângă activitățile specifice, ONU derulează și acțiuni de cooperare civil-militare în zonele de responsabilitate. Despre acestea ne vorbește capitanul Adrian Stoian din echipa de observatori.
Facem și activități de CIMIC pentru că mergem în moschei, în școli, în spitale și luăm contact cu profesorii, cu copii. Încercăm să aducem ceva cadouri poate pentru copii care să îmbunătățească imaginea Națiunilor Unite în această zonă.
Atât pentru azi, eu sunt Bogdan Dinu, nu uitați să intrați și pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța, până data viitoare să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Rămâneți cu Radio Constanța, urmează știrile cu Vali Lungeanu. Numai bine!